Katra sporta veida pamatā tā ir godīga cīņa par uzvaru. Tā ir godīga sacensība starp divām komandām vai diviem pretiniekiem, kas ir vienojušies par kādiem noteikumiem un ir izgājuši laukumā, lai cīnītos par uzvaru. Visi līdz šim noritējušie čempionāti arī ir aizvadīti bez tiesnešiem un spēlētāji jau pašos pamatos tiek audzināti tā, ka viņiem jāspēj tiesāt spēli pašiem un jāspēj jāpārzina noteikumi un tie godprātīgi arī jāpielieto.